danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Madlen Albright Azərbaycan hökumətinin azad seçki keçirəcəyinə inandığını deyib.
And believe that there will be a peaceful evolution of democracy.
İnsan haqları təşkilatları Azərbaycanda seçki kampaniyasının monitorinqinə başlayırlar. Britaniya polisi partlayışları törədənlərin kimliyini müəyyənləşdirib. Bugün bütün Avropa London hadisələri qurbanlarının xatirəsini yad edib. Azərbaycanda 3 milyondan çox uşaq qızılca məxməriyə qarşı pulsuz peyvənd olunacaq. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Madlen Albright'ın Bakı səfəri davam edir. Xanım Albright hökumətin azad seçki keçirəcəyinə inandığını deyib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İnanıram və gözləyirəm ki, hökumət azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə nail olacaq. Azərbaycanda demokratiyanın dinc yola təkamülü olacaq. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş dövlət katibi, Milli Demokratiya İnstitutu İdarə Heyətinin sədri Madlen Albright bugünkü mətbuat konfransında bildirdi. Xanım Albright Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyətlə bağlı dedi ki, azad seçkinin keçirilməsi üçün prezident İlham Əliyevin mayın 11-də imzaladığı sərəncam baza rolunu oynayır. Madlen Albright prezident İlham Əliyevlə görüşündə 2003-cü ilin prezident seçkisi zamanı baş verənləri müzakirə etdiyini, prezidentin dinç seçkilərin keçirilməsində maraqlı olduğunu dedim. Seçki komissiyalarının partiyə əsasda qurulmasına prezidentin münasibəti necə oldu? Sualına isə cavabı belə oldu.
Seçki komissiyalarının tərtibi məsələsini həm Prezident İlham Əliyevlə, həm Cənab Ramiz Mehdiyevlə və görüşdüyüm digər şəxslərlə müzakirə eləmişik. Bunu çıxışlarımda da demişəm. Seçki komissiyaları istənilən demokratik seçkinin tərkib hissəsidir. Azərbaycan üçün spesifik olan məsələləri də müzakirə etdik. Bunların arasında seçki komissiyalarının tərkibi də vardır.
And this particular electoral commission is one of the issues.
ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi, Milli Demokratiya İnstitutu İdarə Heyətinin sədri Madlen Albright. Milli Demokratiya İnstitutunun seçki proqramları üzrə direktoru Patrick Merlo isə seçki qabağı bir sıra problemlərin olduğunu qeyd etdi.
İlk problemli məsələlərdən biri seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlıdır. Çoxlarının arzusudur ki, seçki komissiyalarında bütün səviyyələrdə paritet əsaslar olsun. Venesiya Komissiyası və ATƏT bu məsələ ilə bağlı öz təkliflərini bildirmişdi. Onlar hər bir seçki komissiyasında bir nəfər müxalifət nümayəndəsinin artırılmasını təklif etmişdilər. Bu da hazırki vəziyyətdə ən yaxşı həll variantı kimi görünür. Başqa bir problemli məsələ seçkilərin müşahidəsidir. Bura həm yerli, həm də beynəlxalq müşahidəçilik daxildir. Hansı qeyri-hökumət təşkilatları öz maliyyələşməsinin üçdə birini xalistən alırlar, onlar seçki müşahidəçiliyinə buraxılmırlar. Bu həqiqətən də çox nadir bir qanundur. Mən dünyanın ikinci elə bir ölkəsi tanımıram ki, orada öz vətəndaşlarını seçkiləri müşahidə etməkdən kənar qoyan belə bir qanun olsun. Biz hesab edirik ki, həm bu qanun yerli müşahidəçiliyin aparılmasına mane olan digər qanunlarla birlikdə aradan qaldırılmalıdır.
Cənab Merlo seçicilərin barmaqlarına mürəkkəb vurulması təklifini də müdafiə etdiklərini dedi. Seçki vaxtı fövqəladə addımların atılmasının da zəruri olduğunu bildirdi.
Azərbaycan kimi demokratiya tam yaxşı qurulmayan ölkələrdə xüsusi fövqəladə addımların atılmasına gərək olur. Ümid edirik ki, elə bir addımların atılmasına ehtiyac olacaq ki, problemlər aradan qalxsın.
Bu, Milli Demokratiya İnstitutunun seçki proqramları üzrə direktoru Patrick Merlonun fikirləri idi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Gələn həftədən MSK seçki komissiyalarına təlimlər keçəcək. İnsan haqları təşkilatları Azərbaycanda seçki kampaniyasının monitorinqinə başlayıblar. Bunlardan ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışacaq. Efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq Radyosunda Seçki Marafon. Marafon xəbərləri.
Mərkəzi Seçki Komissiyası gələn həftədən, yəni iyulun 20-sindən aşağı komissiya üzvləri üçün təlimlər keçirməyə başlayacaq. Bir ay davam edəcək treninqlər zamanı komissiya üzvlərinə hüquq və vəzifələri haqqında məlumat veriləcək. Xəbəri Mərkəzi Seçki Komissiyası Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Rövzət Qasımov verib.
Hər dəfə bu treyninglərdə 30 mindən artıq məntəqə seçki komissiyası və dairə seçki komissiyaları üzvləri iştirak edir və bu həmin treyning prosesi zamanı kiçik qruplar şəklində, yəni cəmlənən məntəqə seçki komissiyası üzvlərinə seçki günü prosesləri və qanunvericilikdə olan bəzi məsələlər barədə xüsusilə məlumat veriləcəkdir. Amma əsas, yəni qarşıya qoyulan məsələ seçki günü proseslərinin tam olaraq, müfəssəl olaraq komissiya üzvlərinə çatdırılmasıdır.
Prezident Qasımovun sözlərinə görə MSK yalnız komissiya üzvlərinin yox, həm də seçicilərin maarifləndirilməsi yönündə işlər aparır. Bu məqsədlə artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvlərinin iştirakı ilə Dövlət Televiziyasında xüsusi proqramlar efirə gedir. Yaxın zamanlarda isə xüsusi plakat və reklam çarxları da hazır olacaq.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafonu.
Xalq Cəbhəsi Demokrat və Müsavat partiyalarının təsis etdiyi Azadlıq blokundan aldığımız məlumata görə blokun vahid namizədlər siyahısının artıq 5/3 razılaşdırılıb. Müsavat partiyası başkanı İsa Qəmbərin sözlərinə görə namizədlərlə bağlı müzakirələr davam edir.
Düşünürəm ki, gələn həftə biz Azadlıq blokunun namizədlərinin böyük əksəriyyətini, düşünürəm ki, ən azı 5/4 razılaşdırıb blok adından Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edəcəyik. Qalan dairələrdə isə ilkin seçki və digər razılaşdırma üsulları ilə iş davam etdirilə bilər.
Bu, Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərin dedikləri idi.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafonu.
İnsan Hüquqları Təşkilatları Federasiyası iyulun 20-sindən seçki kampaniyasının monitoringinə başlayacaq. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, federasiya monitoring zamanı əsasən namizədlərin qeydə alınması, seçki prosesində korrupsiya halları, polisin aksiyalarda davranışı, öncəl prezident seçkilərindən sonra həbs olunmuş və daha sonra əfv edilmiş şəxslərin haqqında məhkumluğun və ya şərti cəzanın ləğvi kimi məsələlərlə bağlı müşahidələr aparacaq. Amma monitoring yalnız seçkiyə qədərki dövrü əhatə eləməyəcək. İnsan Hüquqları Təşkilatları Federasiyası seçki günü bəzi rayonlarda müşahidə aparmaqda planlaşdırır.
Sonra biz bir neçə rayonları götürəcək, hələ müzakirə olunur və o rayonlarda ümumiyyətlə seçki günü monitoring aparacaq, seçki necə keçir.
Leyla Yunus deyir ki, monitoringin nəticəsi olaraq iki hesabat hazırlanacaq. Onlardan biri seçkiyə az qalmış, yəni oktyabrda, digəri isə seçkidən sonra, dekabrda açıqlanacaq. İnsan Hüquqları Təşkilatları Federasiyası ötən prezident seçkiləri dövründə də belə monitoring apararaq 3 hesabat hazırlamışdı və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, məsələn Human Rights Watch və Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı həmin hesabatlardan istifadə etmişdi. Bugünə bu qədər marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafonu.
Efirdə xəbərlərdir. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyib ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı imitasiya gedir, ortada ciddi iş yoxdur. Tərəflərin məqsədi məsələdən demokratik islahatları ləngitmək üçün istifadə eləməkdir. Ətraflı Bakıdan Babək Bəkir danışacaq.
Qarabağ münaqişəsi müxalifəti üçün ən ciddi məsələdir. Bu fikri Müsavat Başqanı İsa Qəmbər iyulun 14-də keçirdiyi mətbuat konfransında dilə gətirdi. İsa Qəmbərin sözlərinə görə hakimiyyət Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ciddi bir iş görməsə də, onlar danışıqların gedişini diqqətlə izləməkdədirlər. Müsavat Başqanı deyir ki, əslində danışıqların gedişində rəlləyiş yoxdur. Sadəcə hər iki tərəf bu məsələdən imitasiya üçün istifadə edir. İsa Qəmbərin sözlərinə görə bu baxımdan Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright'ın Qarabağ münaqişəsi demokratik islahatları ləngitmək üçün istifadə olunur deməsi təsadüf deyil.
Bu doğrudan da belədir və bu çox yaxşı aldı ki, artıq bunu beynəlxalq birlik görməyə başlayır və bunu dəyərləndirməyə başlayır. Yenə də imitasiya gedir. Əliyev rejimi ilə Taçaryan rejimi Qarabağ məsələsindən öz şəxsi siyasi məqsədləri üçün imitasiya kimi istifadə edirlər.
İsa Qəmbər deyir ki, xanım Albright'ın Azərbaycanda qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bağlı mövqeyi də onları tamamilə qane edir. Çünki bu mövqeydə seçkilərin azad və ədalətli şəkilinin zəruriliyi öz əksini tapıb.
Seçki komissiyalarının tərkibi məsələsi, seçkilərin barmaqlarının xüsusi işarə ilə işarələnməsi zərurəti, müşahidə işinin düzgün təşkili və yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidə iştirak etmək imkanının verilməsi bir daha vurgulanıbdır və hesab edirəm ki, bu səfər çox əhəmiyyətli bir səfər idi və çox müsbət də nəticələri olmalıdır.
İsa Qəmbər qətl və insan uğurluğu ilə bağlı bir-birinin ardınca yüksək rütbəli zabitlərin məsuliyyətə alınmasına da münasibətini bildirib. Onun sözlərinə görə son vaxtlar Daxili İşlər Nazirliyində atılan bir sıra addımlar kosmetik xarakter daşıyır.
Artıq beynəlxalq müşahidəçilər, Avropa Şurasının ekspertləri təcrübələrini gizlədə bilmirlər ki, hər hansı bir ölkədə Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində çalışan yüksək rütbəli zabitlərdən ibarət hər hansı bir bandanın olması üzə çıxardısa, Daxili İşlər Nazirliyində köklü dəyişikliklərlə nəticələnməli idi və hətta bütövlükdə hakimiyyətin, hökumətin istefası ilə nəticələnməli idi.
Səqəmbər hesab edir ki, baş verən qətl və insan oğurluqlarına görə təkcə konkret şəxsləri yox, bütövlükdə mövcud sistem məsuliyyət daşıyır. Ona görə də şərait dəyişdirilməli, polis qanunla üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməlidir. Məhz görə nə qədər ki, Daxili İşlər Nazirliyi hakimiyyətin əlində alət rolunu oynayacaq, belə ağır cinayətlərin qarşısını tam almaq mümkün olmayacaq. Bakıdan Babək Bəkir.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül deyib ki, onun hökuməti Azərbaycanda demokratik islahatların aparmasına yardım eləyəcək. İstanbuldan Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül demokratiya keçid prosesində digər Türk respublikalarla müqayisədə Azərbaycanın yerinin fərqli olduğuna diqqəti cəlb edərək, Avropa Şurası üzvü olan Azərbaycanın bu qurumun tələblərini yerinə yetirməyi öz öhdəsinə götürdüyünü bildirdi. CNN Türk televiziya kanalının diplomatiya məsələləri üzrə redaktoru Səmih İdizin Türk respublikalarında demokratiya keçid prosesinə Türkiyənin yardımı ilə bağlı sualına cavabında Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül dedi: "Bu çox önəmli məsələdir. Biz gördüyümüz işlərlə bağlı qardaşlığa fikir mübadiləsi aparırıq. Bu ölkələrin dünyadakı yerlərinin sağlam və uğurlu olması üçün onların diqqətli şəkildə demokratik strukturlarını gücləndirmələri zərurətini başa düşmələri lazımdır. Bu, bizim qardaş gördüyümüz ölkələrin gücünü daha da artırır və onlar gələcəkdə böyük problemlərlə üz-üzə qalmazlar."
Azərbaycan başda Avropa Konseyinin reisi olan bir cümhuriyyət. Çox önəmli. Avropa Konseyi demokrasi, insan hakları, hukukla ilgili bir oluşum. Ekonomik bir kuruluş veya savunmayla ilgili bir birlik değil ki Avrupa Konseyi. Avrupa Konseyi'nin üye olan ülkeler muhakkak ki onun da şartlarını yerine getirecekler.
Abdullah Gül, Azərbaycanda siyasi və hüquqi islahatların həyata keçirilməsi üçün Türkiyə və Azərbaycanın yardımlaşacağını bildirdi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Günün söhbəti. Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright Bakı səfərini başa vurdu.
Mən buranı çox güclü ümid və gözlənti ilə tərk edirəm və inanıram ki, burada demokratiyaya dinc yolla təkamül olacaq.
Madeleine Albright hansı mesajla gəlmişdi?
Azərbaycandakı seçki vəziyyətindən maraqlanmaq və Azərbaycandakı seçki prosesində təsir.
Prezident George Bush'un seçki ərəfəsində Kiyev və Tbilisidən fərqli olaraq Bakıya xüsusi elçi göndərməməsi nədən soraq verir?
Mənə də gəlir ki, bu səfərlər Azərbaycana Madeleine Albright'ın səfəri ilə yanı kifayətlənməyəcək.
Ətraflı sabah Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da günün söhbətində. Canlı yayın zamanı sualı olan dinləyicilərimiz Bakı bürosundakı 98-57-88 nömrəli telefona zəng vura bilərlər.
Xəbərlər davam edir bugün. Madeleine Albright Azərbaycan hökumətinin azad seçki keçirəcəyinə inandığını deyib. İnsan haqları təşkilatları Azərbaycanda seçki kampaniyasının monitorinqinə başlayırlar. Britaniya polisi partlayışları törədənlərin kimliyini müəyyən edib. Azərbaycanda 3 milyondan çox uşaq qızılcaya, məxmələyə qarşı pulsuz peyvənd olunacaq. Bugün bütün Avropada milyonlarla adam London partlayışlarında ölənlərin xatirəsini 2 dəqiqəlik sükutla yad edib. Londonda məşhur Big Ben saatının zəngləri terror aktı qurbanlarının xatirəsinə səslənib. Sükut elan olunan vaxt Britaniyada taksilər, avtobuslar yoldan çıxıb, idarələrdə, mağazalarda iş dayanıb. Ötən cümə günü Londonda törədilən partlayışlarda 52 adam ölüb, yüzlərlə yaralı var. London polisi partlayışları törədən 4 nəfərin şəxsiyyətinin müəyyən olunduğunu deyir. Polis terrorçuların özlərinin də həlak olduqlarına əmindir. London hadiselerinden sonra bütün Avropada narahatlık var. Bugün Fransa'da Bastilya günü, Fransa'nın milli bayramıdır. Əhali Paris'e toplaşarak hem de London hadiselerinin kurbanlarını yad edib. İtalya'da ekstremistlere karşı ciddi tedbir görülür. Britanya'nın çağrışına cevap olarak Avrupa Birliği terör haklarının karşısını almaq məqsədiyle tehlikesi tedbirlerini güclendirir. Bu barədə Brave New York'un reportajını Samirə Faik kızı çatdıracaq.
Brüsseldeki Avropa Siyasi Elmlər Mərkəzinin təhlükəsizlik üzrə təhlilçisi Thierry Balzac deyir ki, Londondakı hücumlar Avropalılara onların təhlükə ilə üzləşdiklərini bir daha yada saldı.
Now that these things in London have somehow has happened, and it actually reminds...
Londonda baş verənlər insanlara 2004-cü ilin mart ayında Madriddə törədilən terror aktlarını xatırladır. Və beləliklə, Avropa özünü indi daha zəif hissedir.
Təhlilçi Thierry Balzac. Dünən Brüsseldə Birlik Nazirləri görüşərək Londondakı hücumlara necə cavab verməyə müzakirə ediblər. Nazirlər terrorçuların maliyyə əlaqələrinin kəsilməsinə yönəlmiş tədbirlərin tezliklə qəbul edilməsi və Avropa Birliyində kəşfiyyat xidmətləri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi barədə razılıq əldə ediblər. Amma əvvəl adını çəkdiyim təhlilçi Balzac inanmır ki, inzibati ya da polis üsulları ilə terrorun dayandırılması effektiv olsun. O deyir ki, bugün əsas məsələ odur ki, nə üçün Avropada zorakılığa əl atmaq istəyən gənc müsəlmanların sayı artır. Cənab Balzac'ın dediyinə görə, Qərbin İraqa müdaxiləsi özü özlüyündə bunun üçün kifayət qədər əsas yaradır.
Iraq can be like, how would I put it? I think it's like...
İraq məsələsi müxtəlif mənşəli gənc Avropa vətəndaşları arasında məyusluq prosesini gücləndirən faktor kimi qiymətləndirilməlidir.
İnsan hüquqları qrupları narahatdırlar ki, Avropa Birliyinin terror əleyhinə qanunların gücləndirilməsinə yönəlmiş addımları vətəndaşların mülki hüquqlarına müdaxilə edə bilər. Dünən Britaniyanın Daxili İşlər Naziri Charles Clarke Avropa Birliyini mülki azadlıqlarla bağlı narahatlıqları aradan qaldırmağa və terror əleyhinə yeni tədbirlərlə bağlı razılıq əldə etməyə çağırıb. Cənab Clarke'ın sözlərinə görə insanların terror hücumlarından qorxmayaraq yaşamaları insan hüququ kimi tanınmalıdır. Avropa Birliyinin Ədliyyə və Daxili İşlər Komissarı Franco Frattini isə hüquqlarla məhdudiyyətlər arasında tarazlıq yaradılmasının vacibliyini dilə gətirib.
Samirə Faik qızı. Əl-Qayda dünən İraqda onlarla uşağın ölümü ilə nəticələnən partlayışa görə məsuliyyətli olmadığını deyib. İslamçı web səhifədə çıxan bəyanatında təşkilat bildirib ki, onlar yalnız Allahın düşməni adlandırdıqları polisə, orduya qarşıdırlar. Dünən bir kamikadze özünü kasıb məhəllədə Şirini Palyan əskərlərinin yanında partladıb, nəticədə 30-a qədər adam uşaqlar həlak olmuşdu. BMT Birləşmiş Ştatlar qiyamçıları günahsız insanların həyatına qəsd elədikləri üçün qınayıb. Bugün isə Bağdatda iki kamikadze şəhərə girişdəki yoxlama məntəqəsində partlayış törədib. Ölənlərin sayı hələ dəqiq deyil. Azərbaycanda 3 milyondan çox uşaq qızılca, birdə məxmərəyə qarşı peyvənd olunacaq. Səhiyyə Nazirliyi peyvəndlərin pulsuz olduğunu deyir. Ətraflı Rövşən Qəmbərovun xəbərində.
Sənəd imzalandı, uğurlu olsun.
İmzalanan niyyət memorandumuna görə Azərbaycanda 3 milyondan artıq insan qızılca və məxmərə xəstəliklərinə qarşı peyvənd ediləcək. Memoranduma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, BMT-nin Uşaq Fondu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İnkişaf Agentliyi və Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyinin təmsilçiləri qol çəkiblər. Bu xəstəliklər daha çox uşaq və gənclər arasında yayıldığından peyvəndlər də ölkə üzrə 7-23 yaş arası, Bakıda isə 23-29 yaş arası şəxsləri həbs edəcək. Səhiyyə Naziri Əli İnsanov deyir ki, xüsusən qızılca dünya ölkələri, o cümlədən Azərbaycan üçün böyük problemdir.
Təsəvvür edin ki, mən sizə dedim ki, 35 milyon uşaq dünyada hər il xəstələnir, yəni Azərbaycanda da bu az deyil və ölənlərin də sayı yarım milyondan çoxdur bütün dünyada. Yəni bu xəstəlik dünyada qonaqlar da dediyi kimi çox böyük bir problemdir.
Bəs Azərbaycanda nə qədər ölür?
Azərbaycanda da ölənlərin sayı xeyli var. Təəssüflər olsun ki, Bilirsiniz bizde bayağı söylendi ki bizde azdı. Ben hesap ederim ki bu hastalıkların tam diagnostikasını Uçgar kentlerde böyle yüksek seviyede koysak bizde bugün mevcut rakamlardan bir kadar artık olabilir.
Memoranduma göre 2006 yılın Martından itibaren hayata geçirilecek Peyvent kampanyasına Amerika Birleşmiş Ştatlarının hükümeti ve beynəlxalq təşkilatlar 3 milyon dolar xərcləyəcəklər. Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun sözlərinə göre Peyventlər pulsuzdur.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə xəbərlərdir. Naxçıvanda şəkər qıtlığı yaranıb. Sakinlər həm də olan şəkərin də bahalığından şikayətlənirlər. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Son 15 gündür Naxçıvan Muxtar Respublikasında şəkər tozunun qiyməti 3000-dən 4000-ədək qalxıb. Bölgədə istehsal edilən qənd isə demək olar ki, mağazalardan qıta çıxıb. Məhsulun qiymətinin qalxması Respublika sakinlərinin də narazına səbəb olub.
Xata oldu billah, meyvələr biraz ucuz oldu, bolluq oldu. Meyvənin ucuzluğu ilə həmin dəqiqədə peşoğun qalxmağı bir oldu. 2200 manata aldığımız peşoğu indi 3000 alırıq. 3500-də var, hələ 4000-ə də var. Qənd yoxdur, bazarda qənd adı şey yox. 3 gündür qənd yoxdur, heç yerdə qənd yoxdur. Alıcı kimi qənd tapamıram, mən həm də burada işləyirəm. Mən ancaq çalılı qənd, onun çalılı qəndinin qiyməti göyün üzündədir. Onu kim alıb çəyəcək? Qatla çay verməyəcəm ki. Çakilə işləyirəm, müştərilər azalıb. Ona görə ki, mən bir məmmədə satdığım çayı məcburam 2000-ə satım. Onda orada gəbişməyəcək axı. Da yoxdur. Pesox da ki, pesox da qalxıb gözün üzünə.
Yoldaşım, biz çatdırıb qandı pesoğu alamırıq. Çünki biz satmırıq. Bir həftədir uşağın pesoğuna çalışmır. Bir kilo qandarım onda el içməyə, içilin çayı olmur.
Şəkər tozunun məhdud halda paylanması bölgədə fəaliyyət göstərən qənd sexlərinin də işinə ciddi təsir göstərib. Onların bir neçəsi hətta fəaliyyət Turan kiçik məsələsinin nəzdində fəaliyyət göstərən qənd sexinin rəhbəri Tehran Məmmədovun sözlərinə görə əvvəllər bir gündə ton yarım qənd istehsal etdikləri halda son 15 gündür ki, şəkər tozunun qıta çıxması səbəbindən gündə 350-400 kilogram qənd istehsal edə bilirlər. Tələbat isə həddən artıq çoxdur. Yaycılı Yaqub Oxlu şirkətinə aid olan qənd sexində isə istehsal bir neçə dəfə azalıb. Sexin rəisi Firudin Ağayev belə deyir.
Bizim seximizdə özünüz də gördüyünüz kimi bir qıtlıq yaranıbdır. Sex demək olar ki, istehsalın xeyli azaldıqdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, şəkər tozunun az daxil olması ilə əlaqədardır. Cəmaat fazı açıb fazı təhvil verir. O fazanın yerinə gələn pesoqdan biz istifadə edirik və sexləri işlədirdik.
Sahibkarlarla söhbətimiz zamanı aydın oldu ki, Muxtar Respublikaya şəkər tozunun gətirilməsi və paylanması işi ilə Azerson Holding şirkətinin yerli nümayəndəliyi məşğul olur. Holdingin bölgə şefi Əbdülqadir Yavuz isə məsələyə münasibət bildirməkdən imtina etdi. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Gəncədə bir qrup şəhər sakini evlərinin sökülməsinə etirazını bildirərək avtomobil yolunu bağlayıb, icra hakimiyyəti isə tikililərin qanunsuz olduğunu deyir. Gəncədən Səadət Akif qızının reportajı.
İyulun 14-də Gəncənin Tutanlı küçəsinin bir qrup sakini evlərinin sökülməsinə etiraz əlaməti olaraq bir saata qədər avtomobil yolunu bağlı saxladılar. Sakinlər deyirlər ki, bu ərazini vaxtı ilə yaşıllaşdırma idarəsindən əkin yeri kimi cariyə götürüblər. Sonradan isə burada ev tikiblər. Tikdikləri evin sənədləşməsini isə indiyə dək yapara bilmirlər.
Vermirlər, deyirsən, 1000 dollara verdiyimə, aradama verəcəm, bu yerlə 100 min qiymət var. Aradama elə satacam.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşı Ramiz Mustafayev isə deyir ki, evlər qanunsuz tikilib, ona görə də sənədləşdirilə bilməz.
Bunların əlində heç bir sənəd yoxdur. Torpaq bu saat sənədləşdirilmir. Haçan ki, bələdiyyə və dövlət torpağı ayrılacaq, ondan sonra vətəndaşlar müraciət edib, torpaq bələdiyyədən ala bilərlər.
Sakinlər iddia edirlər ki, evlər 1987-90-cı illərdə tikilib. Həmin vaxtı onlara heç kim mane olmayıb. Şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Şahmalı Cavadov da deyir ki, vaxtı ilə müvafiq qurumlar bu ərazidə ev tikilməsinə göz yumub. Yaşıllaşdırma idarəsi isə torpaqsız qalıb.
Onsuz da bilirsiniz ki, Gəncə şəhərində torpaq məhduddur. Qıt olan torpağı da gəlin hər bir tərəfdən tutsun. Nə edəcək? Bütün yaşıllıq elementlərin hamısını biz Bakıdan oradan buradan alırıq, xaricdən alırıq. Nə alırıq? Özümüzün torpaqlarımız olur. Yaşıllaşdırma idarəsində bura pitomnik olub hamısı.
Sakinlər iddia edirlər ki, onların evləri söküləndən sonra Nizami rayon rəhbərliyi torpağı imkanlı şəxslərə satacaq. Hadisə yerinə gələn Nizami rayonun icra başçısı Paşa Paşayevdən onun ünvanına səslənən ittihamlara münasibətini öyrənmək istədik. Amma o sualları cavablandırmaq istəmədi.
Paşa müəllim.
Paşa müəllim, burada yalnız sizin ünvanınıza deyil, elə bu yerləri
qanunla
elə bu yerləri satırsınız.
Gəncənin icra hakimiyyəti başçısının müavini Şahmala Cavadov dedi ki, torpağın kiməsə satılmasından söhbət gedə bilməz. Hadisə yerinə gələn polislər bağlamı açdılar. Ancaq sakinlər dedilər ki, onlar evlərinin sökülməsinə imkan verməyəcəklər. Xatırladaq ki, yaşıllaşdırma idarəsinin Gəncə çayının qırağındakı ərazisində də 15-20 il əvvəl tikinti işləri aparılıb. Belə bir narazılıq orada da yaranmışdı və sonra şəhər rəhbərliyi indiyə də tikilən evlərin sökülməməsi ilə razılaşmışdı. Gəncədən Səadət Akif qızı.
İqtisadi İnkişaf Naziri 1-2 aya Sumqayıt yaxınlığında sənaye zonası açılacağını deyib. Gürcüstan Azərbaycan neftindən imtina eləmir. Barmik şirkəti Azərbaycanın 2 rayonunda su elektrik stansiyaları tikməyə hazırlaşır. Bu iqtisadi yeniliklərdən ətraflı Emin Hüseynzadə danışacaq.
İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 2 aydan sonra Sumqayıt yaxınlığında sənaye zonasının açılacağını bəyan edib. O, Türkiyəli iş adamlarını burada işləməyə də çağırıb. Turan Agentliyinin məlumatına görə Türk iş adamlarının birliyi, TÜSİAB-ın 10 illiyində iştirak edən iş adamları isə Azərbaycan hökumətini bürokratik əngəlləri aradan qaldırmağa çağırıb. Onların digər istəyi isə Azərbaycan bölgələrində Türk iş adamları üçün şərait yaradılmasıdır. Azərbaycanın İmair şirkəti isə Şimali Kiprə birbaşa təyyarə reisləri açır. İyul ayının 31-də birinci dəfə həyata keçiriləcək uçuşdan sonra hər həftə bir dəfə Binə Havalimanından Ərzan aeroportuna uçmaq mümkün olacaq. Bu yaxınlarda Türkiyənin baş naziri Rəcəb Teyyub Ərdoğan Azərbaycanda olarkən, Prezident İlham Əliyev Şimali Kiprlə iqtisadi əlaqələrin yaradılacağını bildirmişdi. Azərbaycanlı iş adamlarının da Şimali Kiprə iyulun 20-də gedəcəyi gözlənilir. Prezident isə öz fərmanı ilə milli qəhrəman adını alan şəxslər üçün prezident təqaüdünün təsis olunması haqqında fərman verib. Fərmana görə milli qəhrəmanlara ayda 3 milyon manatlıq təqaüd veriləcək. Vəfat etdikdən sonra isə qəhrəmanın ailəsinə ödəniləcək. Fərman avqustun 1-dən qüvvəyə minəcək. İndi də valyuta məzənnələrinə diqqət yetirək. Milli bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4701 manat, 1 rubl 164 manat, 1 avro isə 5674 manatdır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İndi də idmanda yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
İyulun 15-də Tehranda qılınc oynatmanın şpaqa növü üzrə Dünya Kuboku yarışlarının növbəti mərhələsi start götürəcək. Yığma komandanın baş məşqçisi Yaşar Məmmədovun verdiyi məlumata görə Azərbaycanı yarışda 2 şpaqaçı təmsil edəcək.
Şpaqa üzrə növbəti turnirdir. Burada cəmisi 2 nəfər gedir. Quliyev, Asirə Qurbanov, Nihat. Dünya Kuboku ən əhəmiyyətli yarışdır. Hamısını işləyirlər. Bura İran yaxınlığı çox baha deyil, onun üçün biz oraya gedmişik. Əsas qüvvəni Tavliyə veririk. Tavliyə gələn ayın 14-dən 19-dən kimi olacaq Türkiyədə. O da ömür dünya universiyadası keçirəcək. O universiyadada 3 nəfər bizə Tavliyədə iştirak edəcəklər. Əmirov Ramin, Əmirov Rəhim, bir də Əzizov Ruslan.
Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi Yaşar Məmmədov. Albaniyanın paytaxtı Tiranada Yunan-Roma güləşi üzrə yeniyetmələrin Avropa birinciliyi davam edir. Azərbaycan güləşçiləri Hacıxan Mürsəliyev və Aydın Səfərov turnirin bürünc medallarını qazanıblar. İyulun 14-də Tiranada sərbəst güləş üzrə Avropa birinciliyi də başlayıb. Bu turnirdə Azərbaycan 6 idmançı ilə təmsil olunur. İyulun 16-da Sankt-Peterburqda hərbçi cüdoçular arasında 31-ci dünya çempionatının startı veriləcək. Azərbaycanı turnirdə 9 kişi və 3 qadın cüdoçu təmsil edəcək. Turnir bir həftə davam edəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda sabah gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 35-40 dərəcə isti, Yuxarı Qarabağ isti Sulaçın, Daşkəsən, Ege-Dəbəy zonalarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayı zonalarında 30-35 dərəcə isti, Balakənd, Şəki, Qəbələ, Şamax, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda 25-30 dərəcə isti gözlənir. Mərkəz Aran rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 28-33 dərəcə isti olacaq. Və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri. Madlen Albright Azərbaycan hökumətinin azad seçki keçirəcəyinə inandığını deyib. İnsan Hakları Təşkilatları seçki kampaniyasının monitoringinə başlayırlar. Britaniya polisi partlayışları törədənlərin kimliyini müəyyənləşdirib. Azərbaycanda 3 milyondan çox uşaq qızılca və məxmərəyə qarşı pulsuz peyvənd olmayacaq. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə 4-cü parlament verilişi olacaq.
Dördüncü parlament. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə 4-cü parlament verilişidir. Studiyada mikrofon önündə mən Rahib Azəri. Bugün biz parlament seçkisi öncəsi medianın rolu mövzusunda söhbət edəcəyik. Studiyamızın qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı və Bakı Xəbər Qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevdir. Qarşı tərəfin media mənsublarını studiyamıza dəvət etsək də təəssüf ki, onların gəlişi mümkün olmadı. Prezident aparatının hazırladığı hakimiyyətlə media arasında anlaşma memorandumuna ehtiyac varmı? Hakimiyyətin də medianın da vəzifələrinin, məsuliyyətlərini müəyyənləşdirən bir sıra qanunların olduğu halda bu memorandum nəyə lazımdır? İlk öncə Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı. Buyurun Rəşid bəy.
Mən düşünürəm ki, Azərbaycandakı vəziyyət təbii ki, standart vəziyyət sayıla bilməz, normal demokratik ölkədəki vəziyyət kimi. Bu qeyri-standart bir vəziyyətdir və burada hökumət çox belə dərindən söz uzatlığının içərisində müdaxilə eləyir. Hökumətin çox sayılı televiziya kanalı var, başqa televiziya kanallarına təsir imkanları var, sonra özünün qəzetləri var və bir sıra başqa özünün olmayan, müstəqil olan qəzetlər vasitəsilə ictimaiyyətə təsir göstərmək imkanları var və bunu faktiki olaraq media bazarında əsas söz bazarında əsas oyunçulardan biridir hökumət. Bu demokratik cəmiyyətdə normal sayılmır. Normal ölkədə hökumət mediaya təsir etmək imkanları olmamalıdır. Birbaşa müdaxilə etmək imkanları olmamalıdır. Ona görə də dediyimiz kimi hökumət bir oyunçu olduğuna görə təbii ki onunla bütünlükdə media arasında müəyyən məsələlərdə razılaşmalar əldə olunması, müəyyən məsələlərdə birgə deməli ortaq məxrəcə gəlinməsi, seçkilər zamanı ən azı ən kəskin belə o künclərin hamarlanması məqsədi ilə bəzi məsələlərdə bir araya gəlməsi mən hesab edirəm lazımdır. Və bu baxımdan prezident aparatı təşəbbüsü ilə düzdür hazırlanmışdı bu sənəd. Bu sənəddə çatışmazlıqlar da kifayət qədər idi və əslində bu burada çox böyük məsuliyyət dövlətin üzərinə düşür bu tənzimləmə məsələlərində. Amma bütün hallarda onların bir araya gəlib diskussiyalar aparması və ən azından bir-biri haqqında fikirləşdiklərini, istəklərini bir-birinə bildirməsi çox əhəmiyyətlidir.
Təşəkkür edirəm. Aydın bəy, sizin fikrinizcə belə bir anlaşmaya, belə bir memoranduma nə dərəcədə ehtiyac var?
Fakt bundan ibarətdir ki, həqiqətən Azərbaycan mediasının istər özünün daxilində, istərsə də medianın hakimiyyət orqanları ilə münasibətlərində çox ciddi və həllinə ehtiyac olan problemlər var. Belə problemlərin mövcud olduğu şəraitdə sözsüz ki, müxtəlif tərəflərin bir araya gəlməsi və hansısa bir sənədi imzalaması ən azı formal da olsa bir xoş məramın nəticəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Amma aydın məsələdir ki, burada belə kodeksi imzalayan tərəflərin hamısının səmimi və iradəvi yanaşmasından söhbət edə bilməz. Ümumilikdə belə bir kodeksin imzalanması gözlənilirdi, buna ehtiyac var idi. Amma mən bu kodeksin imzalanmasını bu nöqtəyə nəzərdən müsbət bir hal kimi dəyərləndirsəm də, bu kodeksin imzalanmasının mənfi tərəfləri də var. Bu tərəf ondan ibarətdir ki, görün Azərbaycanda vəziyyət nə həddə gəlib çatıbsa, mətbuatla hakimiyyət orqanlarının münasibətlərinin tənzimlənməsi üçün haradasa konstitusiyadan və qanundan qat-qat kəsərsiz gücə malik olan bir hansısa kodeks imzalamağa ehtiyac duyulur. Bu nöqtəyə nəzərdən mən bu kodeksin imzalanmasını mənfi hakimin və Azərbaycanda mətbuatla bağlı yaranmış durumun həqiqətən acınacaqlı vəziyyətdə olduğunu sübut edən bir göstərici kimi dəyərləndirirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir tərəfdən ATV və Lider televiziyası, digər tərəfdən isə Azadlıq, Yeni Müsavat, Bakı Xəbər qəzetləri seçki yönü dövrdə anlaşmaya imza atmadılar. Aydın bəy, siz də imzalamamısınız.
Birinci növbədə onu deyim ki, bu kodeksin layihəsi ilə mən tanış oldum. Adından da göründüyü üçün bu kodeks məsələyə bir tərəfli yanaşır. Yəni, yalnız seçki kampaniyası dövründə Azərbaycanda hakimiyyət orqanları və medianın münasibətlərini tənzimləməyə cəhd göstərir. Məsələni yalnız kiçik bir dövr üçün müəyyənləşdirməyin özü kökündən səhvdir və bu sənədin məntiqindən belə çıxır ki, seçki kampaniyasını əhatə elədiyi 3 ay dövründə hər tərəf məqbus halinə silahları yerə qoymalıdır, amma seçkidən sonra hər kəs məqbus halinə silahlara yenidən sahib çıxa bilər. Bu nöqtəyə nəzərdən bu sənədin özünün məntiqi yanlışdır. Burada yalnız seçki kampaniyasına qatılmış adamların təbliğat dövründə bərabər imkanlarının təmin olunması nəzərdə tutulur. Amma unutmayaq ki, Azərbaycan cəmiyyəti çox siyasiləşib, burada çox güclü elə hər iki tərəfdən müxtəlif təmayüllərə xidmət edən siyasi partiyalar var və mətbuat orqanlarının imkanlarını bütün siyasi partiyaların qüvvələrinin üzünə açmaq məsələsi həmin o memorandumda əks olunmayıb. Yəni Azərbaycan reallığına cavab vermir. Bu reallıq ondan ibarətdir ki, bizdə mətbuat siyasiləşib və qütbləşib. Bunu gizlətmək lazım deyil. Ən azı 3-4 qəzet demokratik müxalifətin tribunasına çevrilib. Yerdə qalan digər qəzetlər, böyük əksəriyyəti və demək olar bütün televiziyalar isə hakimiyyətin tribunasına çevrilib. Yəni hamı siyasiləşib. Belə şəraitdə siyasi qüvvələrində təbliğat kampaniyasında bərabərliyinin təmin olunması məsələsi bir məcburi öhdəlik kimi müəyyənləşdirilməli idi. Buna görə düşündüm ki, belə bir sənədə hələlik imza atmaq mənasızdır, çünki heç bir real təsiri olmayacaq. Amma bununla yanaşı bir dəfəlik qərar verdiyimi də düşünmürəm.
Təşəkkür edirəm. Rəşid bəy, bəs siz necə? Bu memoranduma imza atdınız, yoxsa yox? Əgər atdınızsa və ya atmadınızsa bunun səbəbləri barədə?
Mən birinci bir dəqiqləşdirmə aparım. Orada deməli hakimiyyətlə mətbuat arasında bir anlaşılma memorandumu var idi. O bir sənəd idi. Bir də davranış kodeksi var idi. O tamam başqa sənəd idi. Mən bayaq danışanda, yəni həmin o anlaşma memorandumu haqqında danışdım ki, bəzi istiqamətlərdə hökumət özlərinə götürdü ki, müəyyən məsələləri deməli tənzimləsin, ən azından o bir qədər sürətləndirsin onların tənzimlənməsini. Amma davranış kodeksi bu mətbuat qurumları, qəzetlər, jurnallar, televiziyalar, radiolar özləri öz aralarında bağlayırlar. Bunlar bir davranış etikası məcəlləsi hazırlayırlar ki, biz seçkilər zamanı bu şəkildə davranacağıq. Və bu öhdəliyi özlərinə götürdülər hər birisi ki, siyasi partiyalara, siyasi bloklara, namizədlərə ədalətli, bərabər çatım imkanı verəcəyik mətbuata. Biz kiminsə tərəfinə qərəzli təbliğat aparmayacağıq. Biz kiminsə əleyhinə qara piyarda iştirak etməyəcəyik və s. Yəni, çoxsaylı etik prinsiplərdir ki, bu normal ölkələrdə mətbuatın əməl etməli olduğu prinsiplərdir. Bunsuz peşəkar mətbuat yoxdur. Bunsuz mətbuatın bu peşəkar etika əməl olunmadan mətbuatın istehsal elədiyi məhsullar, yəni o xəbər proqramı və s. televiziya proqramı, bunlar zay məhsullardır. Bunları cəmiyyətə sırmaqdan başqa ayrı yolları yoxdur və cəmiyyət məcburdur bu zay məhsulu yeməyə, həzm etməyə. Halbuki cəmiyyətə daha normal, daha keyfiyyətli, daha üstün standartlara uyğun məhsullar vermək lazımdır. Yəni deməli məlumatlar vermək lazımdır, verilişlər vermək lazımdır və s. Mətbuatın seçki dönəmində çox böyük rolu var. İctimai rəyi normal şəkildə məlumatlandırmaq, həm də istiqamətləndirmək, həm də maarifləndirmək baxımından böyük rol var. Əgər mətbuat bir-biri ilə çəkişməklə məşğuldursa, bir-birinə yerli-yersiz tənqid etməklə məşğuldursa, bir-birinə qara palçıq yapmaqla məşğuldursa, o zaman o ictimai rəyi də çaşdırır, insanların normal seçim etməsinə imkan vermir. Bu baxımdan bu davranış məcəlləsi çox böyük əhəmiyyəti var idi və bu davranış məcəlləsini mən deyim ki, prezident aparatı falan hazırlamayıb, ancaq memorandumu onlar təşəbbüs eləmişdilər və o da təbii ki, Avropa Şurasının təzirinə olmuşdu, bunu bir demək lazımdır. Davranış kodeksini isə Avropa Şurasının müəyyən etdiyi standartlar çərçivəsində normal demokratik ölkədə mətbuatı özünü necə aparmalıdır seçkilər zamanında ki, normal ədalətli seçkilər baş verə bilsin. Onunla bağlı idi. Mən düşünürəm ki, bəli, Azərbaycanda çox sayılı mətbuat qurumları var ki, onlar açıq-aşkar bir-birinlə deyək ki, səngərə girib döyüşməklə məşğuldurlar və bunu biz başa düşərək belə bir davranış kodeksini hazırlayıb onları bir araya gətirməyə çalışdıq. Bunu biz hazırladıq. Bunu bir neçə təşkilatlar, bir neçə mütəxəssislər bir yerdə oturduq, hazırladıq. Düşünürdük ki, bunlar belə bir etik
məcəlləni bunlar imzalayacaqlar öz aralarında və sonra biz hansısa bir qurum vasitəsilə, ictimai bir qurum yaradaraq bunu monitoringə aparacaq və monitoringin nəticəsi olaraq əgər deyək ki, hansısa bu etik məcəllədən, etik dəyərlərdən kənara çıxacaqsa, biz bunu açıq bəyan edəcəyik ki, filan verilişdə belə olmaz. Və yaxud da hansısa bir qəzet, əgər bu dəyərlərdən kənara çıxacaqsa, o zaman biz yenə də bunu, deməli, yəni həmin o müstəqil qurum bunu səsləndirməlidir, bəyan etməlidir və s. Bu ən azından insanlara imkan verəcəkdir ki, bir qədər başa düşsün ki, proseslər necə gedir. Ən azından bir soyuq su olacaqdır bəzi qızışan adamların başına tökülən ki, ayılsın onları ki, bu şəkildə ictimai rəyçaşdırma olmaz və insanlar da o məhsulları alarkən, həzm eləyərkən ən azından bir bəlkə də belə zəif bir filtr, süzgəc əldə etmiş olacaqdılar ki, bu televiziyanın bəlkə biz çox da fikir vermirik onun belə işlərinə, çünki hamı deyir ki, bu belə yaxşıdır və s. Məsələt bu idi. Mən düşünürəm ki, bütün deməli mətbuat qurumları, bütün redaktorlar, bütün televiziyalar bunu imza etməlidirlər. Bu ancaq bizim ümumi xeyrimiz olardı.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bir şeyə diqqətinizi yönəltmək istərdim. Seçki yaxınlaşdıqca iqtidarla müxalifətin bir-birinə qarşı mətbuatda, televiziyada çeşitli texnologiyalardan istifadə etməsi haqqında məlumatlar da çoxalır və biz bunu çox təəssüflər olsun ki, seyr etməyə başlayırıq. Bu nə dərəcədə xoşa gəlməz bir haldır?
Bilirsiniz, istənilən seçki kampaniyası bir yarışdır, siyasi qüvvələr arasında yarışdır. Bu yarışın içində həm hökumət var, yəni iqtidarda olan siyasi qüvvələr var, həm müxalifətdə olan siyasi qüvvələr var, həm nə iqtidarda müxalifətdə olan başqa müstəqil siyasi qüvvələr var ki, bu kampaniyada iştirak edirlər. Və seçki kampaniyasında proseslərin normal aparılması üçün birinci normal qanunvericilik bazası olmalıdır. İkincisi də o qanunvericiliyə əməl eləyə bilən normal dövlət strukturları olmalıdır. Məsələn, normal məhkəmə olmalıdır ki, ora müraciət edərkən hər hansı bir şəxsin dördündə şərəf və ləyaqət alçaldılıbsa, o normal qərar qəbul etsin. Televiziyaların tənzimlənməsi ilə bağlı bizdə Teleradio Şurası var. Çox təəssüf ki, heç bir şey iş görə bilmir, heç bir səlahiyyəti, deyək ki, belə bir söz var, deyək, gözün üstə qaşın var demək səlahiyyəti yoxdur. Halbuki, məsələn, qanuna görə, teleradio haqqında, fəaliyyət haqqında qanuna görə, əsas prinsiplərdən biri teleradio yayımının, istənilən teleradio yayımının əsas prinsiplərindən biri balanslı, qərəzsiz informasiya yaymaqdır. Bizim televiziyalar haqqında, çox verilişləri haqqında bunu demək mümkün deyil. Teleradio Şurasının borcudur ki, buna baxsın, qiymət versin, lazım olsa hətta cəzalandırsın, sanksiyalar tətbiq etsin və ən azından heç olmasa bunu səsləndirsin ki, televiziyada belə qərəzli bir tərəfli informasiya verilməz. Elə bu etik məcəllədə də əsas prinsiplərdən budur ki, hər bir tərəfin bərabər çatım imkanı olmalıdır, televiziyada, qəzetədə və s. və eyni zamanda da qərəzli bir tərəfli informasiya verməkdən çəkinmək lazımdır.
Xatırladıram ki, siz Azadlıq Radiosunda 4-cü parlament verilişinə qulaq asırsınız. Studiyamızın qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı və Bakı Xəbər Qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevdir. Aydın bəy, sizə də bu suala müraciət eləmək istərdim və bu qara piyardan istifadə nə dərəcədə xoşa gəlməz haldır və sizin Bakı Xəbər Qəzeti bu və digər səbəblər ucbatından belə bir addımlara əl ata bilərmi?
Çox məzmunlu sualdır və həm də yaxın aylar üçün bizim Azərbaycanın istər mətbu, istərsə də elektron təbliğat məkanını gözləyən çox böyük təhlükələrdən və biabırçılıqlardan xəbər verir. Artıq bunun ilkin əlamətləri var. Və təbii ki, mən buna yaxşı bir hal kimi baxmıram, çünki təbliğat elə bir məsələdir ki, cəmiyyətdə siyasi ehtirasları xeyli dərəcədə qılışdırır. Prezident aparatının və beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyi ilə təşkil olunmuş tədbirin özünün də formatında müəyyən təkmilləşdirməyə ehtiyac var və yaxud da çox yaxşı olardı ki, elə bu əvvəldən bir qədər başqa formatda təşkil olunaydı. Məsələn, bilirsiniz ki, təbliğat orqanlarının arasında bir-birinə qarşı meydana çıxan və qara piar adlandırılan bu xoşa gəlməz hallar hardasa bir üst qurum sayılır. Yəni bu bazis deyil. Bazis siyasi qüvvələrin arasında bu gün yaranmış münasibətlərdir. Hakimiyyətdə və müxalifət düşərgəsində olan qüvvələrin arasında və gizlətmirik də ki, Azərbaycanda mətbuat orqanları tam siyasiləşib, bir hissəsi hakimiyyətin marağını müdafiə edir, bir hissəsi müxalifətin və digər qüvvələrin. Və təbii ki, siyasi qüvvələrin arasında münasibətlər gərginləşdikcə, konstitusiya, sivil normalar çərçivəsindən çıxdıqca bu özünü müxtəlif təbliğat orqanlarında da göstərir. Ona görə də yaxşı olardı ki, bu cür dialoq bilmənalı şəkildə hakimiyyətin mövqeyini müdafiə edən, onun siyasi baxışlarını təbliğ edən və müxalifətin siyasi baxışlarını müdafiə edən mətbuat orqanlarının arasında təşkil olunaydı və memorandumda həmin qüvvələrin arasında qarşılıqlı real öhdəliklərin götürülməsi şərti ilə imzalanaydı. Amma tədbirin formatına diqqət edirsinizsə, orada əsas məruzəçilərin sırasında birmənalı şəkildə bu cür nə hakimiyyətin, nə də müxalifətin siyasi mövqeyinə dəstək verən təbliğat tribunalarının başında duran şəxslər yoxdur. Və sonda da həmin qüvvələrdən heç biri demək olar ki, bu sənədi imzalamadılar. Ona görə də yaxşı olar ki, gələcəkdə, yaxın gələcəkdə hakimiyyətin tərəfində və müxalifətin siyasi baxışlarının müdafiə mövqeyində dayanan mətbuat orqanlarının beynəlxalq təşkilatlarının iştirakı ilə belə bir dəyərmə masası keçirilsin və hansısa formada memorandum imzalansın, ancaq real garantiyalarına və təminatına. O ki, qaldı Bakı Xəbər qəzetinin bu çirkin qara PR kampaniyasından nə dərəcədə bəhrələnib bəhrələnməyəcəyi. Mən bir mənalı şəkildə dinləyicilərə demək istəyirəm ki, Bakı Xəbər qəzetinin özünün kursu və rəhbər tutduğu əxlaq normaları var. Biz heç vaxt kimin necə davranmağına nasıl olmayaraq bu prinsiplərimizi kiməsə güzəştəcə deyilik. Çünki bu cür qara piyarla, biabırçı sullarla aparılan təbliğatın hansı nəticə verdiyini hər halda ictimaiyyətlə müəyyən ünsiyyət saxlayan dairələrin sırasında olduğumuza görə yaxşı bilirik. Ona görə də biz bütün fəaliyyətimizi yalnız sivil, demokratik və əxlaq normaları çərçivəsində qurmağa çalışacaq.
Təşəkkür edirəm. Və daha bir sualım var. Rəşid bəy, ilk növbədə sizə ünvanlayacağım bu sualı. Əvvəlki seçkilərdə müxalifət yönlü media orqanlarının iqtidardan, iqtidar yönlülərinin isə müxalifətdən olan namizədlərin siyasi reklamlarını qəbul etməkdən boyun qaçırdığı hamımıza bəllidir. Sizin fikrinizcə, bu ilki seçkidə yenə belə olacaq, yoxsa vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişəcək?
Mən birinci onu deyim ki, Azərbaycanın məsələn seçki məcəlləsində dövlət büdcəsindən maliyyələşən kütləvi informasiya vasitələrinin mütləq olaraq bərabər şəkildə bütün namizədlərə yanaşması, bütün seçki bloklarına yanaşması təsbit olunubdur. Özəl telekanallar haqqında belə birbaşa müddəa yoxdur. Bayaq dediyim teleradio haqqında qanunda yalnız göstərilib ki, informasiyalar bir tərəfli olmamalıdır, qərəzsiz olmamalıdır və s. Qəzetlərlə bağlı isə məsələ biraz başqa cürdür. Qəzetlər müstəqildirlər. Ümumiyyətlə, hal-hazırda mövcud olan Avropa ölkələrindəki standartlara görə qəzetlər siyasi baxışlarını bəyan etməkdə müstəqildirlər. Hətta seçkilər zamanı belə. Amma televiziyalara bu hüquq verilmir orada. Televiziyalar istər özəl olsun, istər ictimai televiziya olsun, dövlət televiziyası olsun, onlar bərabər ədalətli yanaşma prinsipinə mütləq əməl etməlidir. Bu baxımdan, əgər biz ötən keçilərin təcrübəsində baxsaq, görəcək ki, dövlət televiziyasının özü, baxmayaraq ki, seçki məcəlləsində bu birbaşa göstərilmişdi, amma tamamilə bir tərəfli mövqe tuturdu. Ancaq bu seçki məcəlləsində birbaşa olmasına baxmayaraq, heç kim dövlət televiziyasının gözünün üstə qarşım var demədi. Demədi ki, nə üçün bunu belə etdi. Nə seçki komissiyası, mərkəz seçki komissiyası aldı ki, o bunu etməli idi. Mərkəz seçki komissiyasının yanında media qrupu adlı belə bir qrup var, onun düzdür fəaliyyəti haqqında bizə heç nə eşitməmişik, amma hər halda o bunu deməli idi. Əgər o təcrübədən yanaşsaq, əlbəttə biz pesimist baxmalıyıq bundan sonraki proseslərə. Hər şey bundan gedən ümumi siyasi proseslərin asılı olacaq. Hökumətin hələlik, mən düşünürəm ki, seçkini normal keçirməklə bağlı açıq-aşkar iradəsini biz görə bilmirik təəssüf ki.
Və Aydın bəy, bu sualı sizin cavabınızı.
Bu siyasi reklamlara bərabər münasibət məsələsində təbii ki və çox təəssüf ki, bizim arzularımız və istəklərimizlə reallığın arasında fərq var. Sözsüz ki, mən də Rəşid müəllimin fikri ilə tamamilə şərikəm və arzulayıram ki, müxtəlif siyasi qüvvələrin, xüsusilə də elektron kiblərdən istifadəsində siyasi reklamları yerləşdirilməsində bərabər imkanlara malik olsunlar ki, ictimaiyyətin də çox obyektiv seçim eləmək imkanı olsun bu bizdə. Demokratik seçki üçün çox vacibdir. Amma doğrusu bunun reallaşa biləcəyinə mən şübhə edirəm. Hər hansı bir memorandumun imzalanıb imzalanmamağına nasıl olmayaraq bunun baş verə biləcəyinə mən inanmıram. Çünki memorandumun Azərbaycanın seçki məcəlləsi var və bu seçki məcəlləsində aydın maddələrlə göstərib ki, kütləvi informasiya vasitələrində seçki kampaniyasında siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün qüvvələr üçün bərabər təbliğat imkanları təmin olunmalıdır və heç kim əsassız, qanunsuz ayrı seçkiliyə yol verə bilməz. Digər bir tərəfdən əslində 10 ildən bəri tam başqa yanlış və belə deyək ki, sümükləşmiş prinsiplərlə demokratik müxalifətə və yaxud yaxud da ki, digər siyasi qüvvələrə qarşı dözümsüzlük göstərən siyasi qüvvənin insarı altında olan televiziyalardan məncə başqa bir münasibət gözləmək də o qədər real deyil. Yəni, hakimiyyət indiki şəraitdə köhnə siyasi təfəkkürlə bir növ dünyanın reallıqlarını, tələblərini birləşdirməyə çalışır. Təfəkkür dəyişməyib. Təfəkkür 10 ildən bəri necə müxalifətə qarşı barışmazlığın üstündə köhlənirdisə, necə hansısa müxalifət liderini biabırçı karikaturik formada tamaşaçıya göstərmək üstündə köhlənirdisə, bu gün dünyanın tələbi ilə müəyyən qədər güzəşdə getmək məcburiyyətində qalsalar da, köhnə təfəkkürlə bu yeni tələbləri birləşdirmək qeyri-mümkündür. Burada dövlət qəzetlərinin də mövqeyinə xüsusi toxunmağa ehtiyac var. Artıq indidən hiss olunur ki, dövlət qəzetləri, rəsmi qəzetlər özlərinin bütün qapılarını yalnız bir siyasi qüvvədən başqa qalanların üzünə bağlamaq fikrindədirlər. Bilirsiniz ki, 1971-ci ildə Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı Komitəsi mətbuatın azadlıq prinsiplərini özündə əks etdirən və 10 maddədən ibarət sənəd qəbul edib. Bu maddələrdən biri ondan ibarətdir ki, rəsmi qəzetlərin redaksiyası müstəqil olmalıdır və bütün tərəflərə bərabər şərait yaradılmalıdır. Azərbaycanın özü də bu sənədin iştirakçısıdır, bu sənədə qoşulubdur, onun ruhuna qoşulubdur. Amma bu gün dövlət qəzetlərində, məsələn, Xalq qəzeti, Azərbaycan qəzeti, Respublika qəzetini, xüsusilə də son bir ayın ərzində hansı sayını açırsan, müxalifət liderlərinin əleyhinə ən biabırçı formada yazılar gedir. Qəbul eləyək ki, bu onların mövqeyidir, amma sabah deyək ki, əks tərəfin təmsilçiləri və yaxud da təsbihçiləri hər hansı bir cavab reaksiyası ilə çıxış eləmək istəsələr və belə bir cəhdlər də olub, amma qəzetlərin üzünü, əks düşəcəyən üzünü açmaq fikrində deyirlər. Ancaq mən deyim ki, Bakı Xəbər qəzeti olaraq bizim qəzetimizdə hakimiyyətin ünvanına, ayrı-ayrı məmurların ünvanına etik və sivil normalar çərçivəsində ardıcıl tənqidlər getsə də biz həmişə çalışmışıq ki, bu bir tərəfli olmasın. Dəfələrlə hətta prezident aparatının özünə müraciət etmişik ki, qəzetimiz prezidentin özündən müsahibə götürməyə hazırdır. Hansı suallar olacaq bu müxbirin özünün seçimindən asılıdır? Cavablar da prezidentin özündən və yaxud da başqa bir vəzifəli şəxsdən asılıdır. O da məsəl var, deyir ki, sual var, cavabı kölgədə qoyur, cavab var, sualı kölgədə qoyur. Sual müxbirin işidir, cavab da onların işidir. Yəni, bizim tənqidlərimizin bir tərəfli olmaması xatirinə qəzetin səhifələrini hakimiyyət məmurlarının da üzünə açmağa hər zaman hazır olduğumuzu bildirmişik. Amma təəssüf ki, buna bir məqbul reaksiya yoxdur. Amma buna baxmayaraq, əks düşərgənin adamları, funksionerlər, liderlər, deyək ki, dövlət, rəsmi mətbuat orqanlarında çıxış eləməyə cəhd göstərsələr də onlara belə imkan yaradılmır. İndiki şəraiti açığı mən dəyişəcəyini o qədər də ümid bəsləmirəm. Yəni, öz-özünə dəyişəcəyini ümid bəsləmirəm. Çox ciddi təzyiqlərə ehtiyac var.
Konkret olaraq sizə hər hansı bir iqtidar nümayəndəsi öz namizədliyini irəli sürürsə və sizin qəzetdə reklam yerləşdirmək istəsə, siz buna razılıq verəcəksiniz yoxsa yox?
Bir mənalı şəkildə bəyan edirəm ki, hətta bugün dövlət başçısı adını üzərinə götürmüş şəxsdən tutmuş nazirlərə qədər, ən xırda məmurlara qədər seçki kampaniyasına qatılmaq istəyən və bizim qəzetin təbliğat informasiya imkanlarından istifadə eləmək istəyəndə olan adamlar olsa, Bakı Xəbərin qapıları onların üzrə açılır.
Xatırladıram ki, siz Azadlıq Radiosunda 4-cü parlament verilişinə qulaq asırsınız. Studiyamızın qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı və Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevdir. Və sonda bir suala çox qısa və konkret cavabınızı almaq istərdim. Yenə də bu həmin bu imzalanmış sənədə, yəni anlaşma və etik kodeksə qayıdaq. Öncəki seçkilərdə belə sənədlər imzalanırdı, amma onlara uzun müddət əməl olunmurdu və yaxud başqa cür söyləsək, ümumiyyətlə əməl olunmurdu. Sizin fikrinizcə, bu sənəd hər hansı bir təsirə malik olacaqmı və bunun təsiri hansı dövrü əhatə edəcək?
Gəlin bu imzalanmış sənədi biz bir anlığa və bu elə həqiqətdir. Son ay yarımın ərzində hakimiyyət və müxalifətin arasında başlanmış bəzilərinin dialoq, bəzilərinin sadəcə müzakirə, dərimi masa adlandırdıqları prosesin bir davamı və növbəti təzahürü adlandıraq. Xatırlayırsınızsa bir ay əvvəl hakim partiya və onun müttəfiqləri olan partiyalarla müxalifət düşərgəsini təmsil edən partiyaların arasında görüş keçirildi. Bir sənəd imzalanmışdı, davranış normaları barədə konsensus sənədi adlanan bir sənəd imzalanmışdı. Həmin sənədin imzalanmasına baxmayaraq, o sənəddə nəzərdə tutulmuş məsələlərin demək olar ki, heç bir həyata keçmədi. Və bu gündə mətbuatla hakimiyyət orqanlarının arasında münasibətlərin tənzimlənməsi məqsədi ilə imzalanan bu kodeksi də həmin prosesin davamı hesab eləmək olar. Əgər birinci sənəd heç bir nəticə vermədisə, doğrusuna bu sənədin də hansısa bir real nəticə doğuracağına hələlik inanmaq istəmirəm.
Rəşid bəy və sizin fikirləriniz?
Mən onu deyim ki, bizdə mətbuat geniş mənada götürəndə ümumiyyətlə müstəqil saymaq olmaz Azərbaycan mətbuatını. Birincisi ona görə ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə biznes azad deyil, bilirsiniz. Yəni iş görmək, fəaliyyət imkanları azad deyil. İkincisi də ki, söz azadlığını daşıyıcısı olan bir deyək, mətbuat media sahəsində fəaliyyətin, biznesinin azadlığından danışmaq çox çətindir. Çünki bu iki tərəfli təsir altındadır. Bir tərəfdən iqtisadi təsir altındadır, bir tərəfdən də söz azadlığı olduğuna görə, tənqidlərə görə və s. siyasi başqa baskıların təsir altındadır. Və əgər bir ölkədə qəzet açıb, qəzetlə pul qazanmaq, normal özünü saxlamaq, hətta bir qədər də belə də normal yaşamaq mümkün deyilsə, o qəzet fəaliyyəti göstərmək üçün, jurnalist fəaliyyəti göstərmək üçün o hardansa pul tapmalıdır. Özü qazana bilmir, yaya bilmir, özünü saxlaya bilmir, deməli hardansa pul almalıdır. Qəzet biznesi pul gətirmirsə əgər, buna kim pul verər? Yalnız o adamlar ki, onlar təbliğat aparmaq istəyirlər, reklam eləmək istəyirlər özlərini və s. Bu da yalnız siyasi məqsədlərin olar. Deməli, Azərbaycanda həm televiziyalar, həm qəzetlər, hamısı siyasi kapitaldan, siyasi sərmayədən asılı vəziyyətdədir. O baxımdan, əgər ölkədə də indiki kimi ciddi qarşı durma varsa, bir tərəf müxalifət, bir tərəf iqtidar, ümumiyyətlə fərqli fikirlər və s. və s. və onlar o siyasi qüvvələr arasında bir normal etik çərçivədə mübarizə baş vermirsə, getmirsə normal qanun çərçivəsində, onların deməli media vasitələri arasında da eyni proses gedəcək. Media sadəcə olaraq bir silaha çevrilir. Yəni iki siyasi qüvvə bir-birinə döyüşür. Media isə sadəcə olaraq əlində bir silahdır. İki siyasi qüvvə var, hökumətdir və hökumətə qarşı olan müxalifət qüvvələrdir. İndi nə etməli? Bəs bu vəziyyətdə necə çıxmalı? Biz düşündük ki, bəlkə jurnalistlər özləri, bəlkə redaktorlar özləri bir araya gəlib müəyyən etik dəyərlərə imza atmaqla, sonradan bunu ən azından biz cəmiyyətə bunu səsləndirə bilərik. Mən düzdür, çox optimist deyiləm, amma çox pesimist deyiləm. Sadəcə olaraq düşünürəm ki, bu sağlam düşüncə, sağlam fikir üstün gələcək və ən azından kimsə kənarda qala bilər, qoy kimsə imzalamasın, qoy kimsə ala qarğa kimi bilsin ki, o kənarda qalıb. Amma imzalayıb, doğrudan da bu vəziyyəti istəyənlər bunu imzalamalıdırlar və bu etik dəyərlərə əməl olmasını ümumi monitoring etməlidirlər. Ən azından bu gələcək baxımdan bizim üçün əhəmiyyətlidir.
Çox sağ olun, hər ikinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Aydın bəy, sözünüz.
Razı mənim, qısaca bir kəlmə. Bilirsiniz, Azərbaycanda indiki prosesləri tənzimləmək üçün daha çox qanunu və konstitusion normalarını işləməyin ehtiyac var. Hamı deyir və biz də deyirik, məqsədimiz Azərbaycanda hüquqi dövlət qurmaqdır. Bu deməkdir ki, bütün proseslər cəmiyyətdə və dövlət miqyasında qanunu normalarla tənzimlənməlidir. Kodeks normaları ilə yox. Kodeks normalarının hüquqi inzibati məcbur etmə gücü yoxdur. Və bunların da hər hansı bir formada pozulması halına görə müəyyən sanksiyaların tətbiq olunması imkanı da yoxdur. Bu kodeks normaları yalnız o cəmiyyətlərdə işləyir ki, o cəmiyyətlər demokratik sivil normalara çox ideal səviyyədə sahibdirlər və onlar üçün qanunun məcburedici gücü ilə yanaşı çox könüllü və belə deyim ki, məsləhət gücünə malik olan, tövsiyə gücünə malik olan kodeks normalarının da böyük əhəmiyyəti var. Belə cəmiyyətlərdə kodeks normaları işləyir, amma Azərbaycan indi elə bir vəziyyətdədir ki, hətta konstitusiya və qanunları da normaları uf demədən pozurlarsa, belə şəraitdə kodeks normalarının işləyə biləcəyini ümidlə çox azdır.
Mən hüquqşünasam, təbii ki, mən aferent deyilmək istəmirəm, amma mən sadəcə bir şey demək istəyirəm. O yerdə ki, etika, əxlaq yoxdur, o yerdə heç bir qanun işləyə bilməz. Birinci, gələk əxlaq olsun ki, o əxlaqın üzərində də qanun işləyə bilsin. O baxımdan, yəni mən demirəm ki, tamam, Azərbaycan cəmiyyəti əxlaqdan kənarda və s. Amma hər halda media arasında, media nümayəndələr arasında bir müəyyən əxlaqi, ümumi əxlaqi dəyərlər barəsində razılıq olmalıdır ki, ondan sonra da o qanunu işlətmək mümkün olsun. Əxlaqsız cəmiyyətdə heç vaxt qanun ola bilməz.
Təşəkkür edirəm, bir daha hər ikinizə minnətdaram. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycanın birgə layihəsi olan 4-cü parlamentdə bu gün bu qədər. Qonaqlarımız Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı, Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev. Bir daha xatırladıram ki, qarşı tərəfin media mənsublarını studiyamıza dəvət etsək də təəssüflər ki, onların gəlişi mümkün olmadı. Verilişi hazırlayanlar, səs rejissoru Cavanşir Ağamalıyev, prodüser İlkin Məmmədov, aparıcı Rahib Azəri. Veriliş Amerikanın İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanmışdır. 4-cü parlament.
ki, tarixə məlum ən qədim parlamenti Milastan öncə 6-cı yılın sonlarında Afinada yaratmışdılar.
Anam, bırax da gedin mitinga baxın.
Danışdıqları elə buradan da eşidilir.
Nəhayət 1265-ci ildə Simon de Montfort elə bir parlament çağırdı ki, onun qərarına hətta kral dələb edə bilməzdi.
Ana, ana, bırax gedin da, parlamentdən danışırlar axı.
Əvvəldə parlament nədir, sonra baxarıq.
Parli fransız dilində danışmaq deməkdir. İki mənada ilk parlament 13-cü əsrdə ingilislər yaradıb. Parlament adını da fransızlar yox, onlar qoyublar.
Mənim ağıllı balam, get bax gözümün işığı. Özü seçən ağılmaz.
Azadlıq radiosunun seçkilərlə bağlı görüşlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik, bu onlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşımasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik. Amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfi yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərtlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.